Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Стефанія Вітка і програма «Еўразум». Наші теми – нові подробязності гучної судової справи супроть екомедсервіса.
Во время збоя в роботі указаного апарата произошла кратковременна остановка сердечної деятельності пацієнтки. І ще по указанню Шурова операція була пристановлена і проведені реанімаційні мероприятия.
Мінадукація вибирає лепший універ по кількості навученців, а не по студентських досягненнях.
Выборщик, калі у беларускім державному університеті, до прикладу, 2000 бюджетний набор, і у нас до 1500 не дотягує він, ну так хто ж буде на першому місці?
Ці відбудеться у Європі легалайз марихуани по американським прикладам. Подробязні про гэта тягом година, а уже зараз музика на хвалях Еврорадіо.
Еврозум. 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 Головная информационная программа Еврорадіо.
У п'ятницю протягнувся гучний процес по справі центра «Екомедсервіс», у яким після корекції носа померла 25-годова дівчина Юлія Кубарова. Батьки дівчини лічать, що судять тепер далеко не усіх, хто відповідальний за трагічне здарення. Але навіть серед тих, хто знаходиться на лаві підсудних, вину признав тільки анестезіолог. І тоє тільки частково. Нові околічності справи з зали судових посіджень у репортажі Олеся Пілецького.
Другий день суда по справе смерти городенки Юлии Кубаровой начинается с выступу прокурора. И он амаль 3 часа без перепынку читает постановы об возбуждении криминальных справ у дочинения до былого генерального директора, головного инженера и врача-анестезиолога, рассказывая и про саму операцию.
Аппарат подал звуковой сигнал тревоги. На мониторе аппарата высветилась техническая ошибка, что указывала на разгерметизацию контура, отсутствие движения дыхательной смеси через датчик потока на вдохе и выдохе. Одновременно сестрой-анестезистом Емухиной на мониторе пациента аппарат были обнаружены изменения показаний пульса до периферических артерий.
Коли верить прокурору, то пластичная операция Юлии Кубаровой началась около 17 годины. Анестезиолог Александр Шуров говорит, что перед ее початком проверил аппарат штучного дыхания. Все было в порядку. Але уже про сгодину у 17.53 у операционной раптом гучит сигнал тревоги. Что на самом деле отбывается в помешкании далее, ведают только присутные там врачи. Згодно с версией обвинувачения, они спробовали перезапустить складанную техничную приладу самым обычным способом, выключаючи и включаючи ее.
Пытался перезапустить аппарат путем его включения и выключения. После фиксации аппаратом технической ошибки 17.53 минуты он кнопкой сети отключил аппарат, а 18:19 вновь включил. После чего им были установлены стандартные параметры, однако в 18:19 аппарат вновь показал техническую ошибку.
Операция скончилась только около 19 годины. Згодно с версией следства, опошние 25-30 хвилин аппарат штучного дыхания постоянно працевал со сбоями, что в вынику выкликало кислородное голодание, отек головного мозга и стало причиной комы. Прокурор тем часом раскрывает новые подробязности операции. Говорит, что подчас одного со сбоя аппарата штучного дыхания у девчины спынилось сердце. Врачи пропонили операцию, провели массаж сердца, а после знов подключили до сапсованного аппарата.
Во время сбоя в работе указанного аппарата произошла кратковременная остановка сердечной деятельности пациентки. И еще по указанию Шурова операция была приостановлена и проведены реанимационные мероприятия. Больная была переведена на ручную вентиляцию легких, наружный массаж сердца.
Другий день суда по справе экомедсервиса раскрывает и иншие подробязности. У приватности тое, что врач-анестезиолог одразу после завершения операции Кубаровой терминово выехал в Москву, где удельничал у иншей операции. Былая директорка медцентра Волжанки на свою вину не признае, как и головный инженер Лихута, непосредственно отказанный за стан медицинского обсталевания. Ён, между иншим, по-ранейшему працует на своей посаде. Криминальная справа этому не заминая. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
А я нагадаю, что батьки Юлии Кубаровой потребуют экомедсервис, компенсацию у 10 миллиардов рублей. Правда, признаются, что не потребуют этих грошей, але хочет таким чином покарать центр. У пятницу было заявлено, что батьки потребуют накласти арыш на обсталевание медцентра. У вынику суд арештовал маемость на сумму 10 миллиардов 20 миллионов рублей. А напереди нас чакає студентская тема. Обмяркуем рейтинг белорусских ВНУ, у яким Академия керования при президенте опынулася сярод найгорших, а потом увогуле зникла со спису. Міністерство адукації падрыхтавала рэйтынг беларускіх ВНУ. Першае месца, якое дасталося БДУ, здаецца, нікога не здзівіла. А вось сярод апошніх пазіцый знайшлася акадэмія кіравання пры прэзідэнце. На гэтым дзіўныя рэчы, звязаныя з рэйтынгам, не скончыліся, бо ўжо ў наступны дзень акадэмія кіравання ўвогуле знікла са спісу. Хто ствараў рэйтынг і якія крытэрыі браліся пад увагу, высвятляў Артём Мартынович.
Беларускія універсітэты мераюць па колькасці студэнтаў, а замежныя па навукоўцах. У міжнародным рэйтынгу лепшыя універсітэты вызначаюць па дасягненнях выпускнікоў і іх папулярнасці ў працадаўцаў. У Міндукацыі тлумачыць, як складаўся рэйтынг беларускіх універсітэтаў.
Для ацэнкі ўлічваліся як колькасныя паказчыкі, колькасць абітурыентаў, прынятых за кошт сродкаў бюджэту, колькасць абітурыентаў, прынятых на ўмовах аплаты, так і якасныя паказчыкі, прахадны бал па спецыяльнасці.
Усяго ў ім 47 універсітэтаў. Першае БДУ, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Апошняе ВНУ, міжнародны гуманітарна-эканамічны універсітэт. Акадэмія кіравання пры прэзідэнце з рэйтынга раптоўна знікла, а была на 36-м месцы. Гэты рэйтынг універаў па версіі абітурыентаў ацэньвае прафесар сябра грамадскага балонскага камітэту Владзімір Дунаеў.
Скорее рэйтынг прывлекательнасці вузов для абітурыентаў. Конечно, косвенным образом, это как там об этом говорит Министерство образования, это дает представление о некотором там студенческом потенциале. Есть такой вот международный рейтинг, который самый известный, это шанхайский. Ну, в частности, там считаются нобелевские лауреаты.
Вялікую увагу ў міжнародных рэйтынгах надаюць навуковым дасягненням навучальных устаноў, працягвае Владзімір Дунаеў.
Такая прынцыпіяльная ацэнка ідзе па качеству научнай прадукцыі універсітэта. Оно остается таким главным показателем, поскольку если университет на самом деле такой продвинутый в научном отношении, то можно сказать, что там высокое качество преподавательского состава.
Але ў такіх рэйтынгах дамінуюць амерыканскія і брытанскія ўніверсітэты, еўрапейскія не на першых пазіцыях, падсумоўвае прафесар. Першы рэйтынг Мінадукацыі ён называе спробай стварыць нацыянальны рэйтынг і абяцае, што грамадскі балонскі камітэт зробіць свой. Крытэрыі будучага рэйтынгу – універсітэцкія свабоды і аўтаномія. У Магілёўскім педагагічным універсітэце імя Куляшова задаволеныя нават 20-м месцам у рэйтынгу. У першай палове ўжо добра.
За аснову сума балаў, набраных студэнтамі па ўсіх спецыяльнасцях з улікам выканання кантрольных лічбаў прыёму. Выбачце, калі ў беларускім дзяржаўным універсітэце, да прыкладу, 2000 бюджэтны набор, і ў нас да 500 не дацягвае ён, ну да хто ж будзе на першым месцы?
Траплялі беларускія універсітэты ў міжнародныя рэйтынгі. Два гады таму ў рэйтынг QS БДУ ўвайшоў у топ 600 універсітэтаў. Адзін з асноўных крытэрыяў папулярнасць выпускнікоў у працадаўцаў. Іншыя беларускія ВНУ ў рэйтынг не трапілі. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
А вось калі паглядзець на сусветны рэйтынг найлепшых ВНУ, то першае месца ім ужо другі год запар займае тэхналагічны інстытут штата Масачусетс. На другім месцы Гарвардскі універсітэт, а на трэцім Кембрыджскі. Тым часам беларускіх універаў у 500 найлепшых няма. У якой краіне найлепшая вышэйшая адукацыя, мы запыталі мінакоў на вуліцы. Адказы ўжо зараз.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лічыце, у якой краіне самая лепшая вышэйшая адукацыя?
Затрудняюсь ответить, потому что просто не знаю.
Великобритания.
Потому что оно избирательное. То есть не обязательно, не каждый человек может получить его.
Там больше всего хороших преподавателей, специалистов в своей области, которые дают хорошие знания.
Вы знаете, я не могу сравнить с другими, потому что я нигде не была за границей. А у нас образование хорошее, я считаю.
В какой стране лучше? В Беларуси самое лучшее. Ну, потому что белорусы – это самый хороший народ. Он должен быть и образованным.
Если бы я ездил дальше, чем Беларусь, я бы ответил.
Если в западных странах, в Америке, Лондон, почему туда едут учиться? Там система немножко другая. То есть больше свободы, диалога, так скажем, в образовании. То есть больше заставляет людей думать. А у нас заставляют выучивать наизусть.
У нас, в принципе, неплохое образование в Беларуси. Ну, я скажу, что не знаю, в какой стране лучше. Вот я когда учился, у меня в семестре было 12 предметов. За 3 месяца вот таких вот 12 книжек выучить невозможно. Поэтому выпускают у нас, извините, дилетантов широкого профиля.
Я не ведаю. Ну, мабуть, не ездил я в Европе. Потому что там не было Советского Союза, и адукация больше. приспособлена под получение знаний, а не под социальные нужды. То есть, грубо говоря, рыночная экономика, она должна работать везде. Интеграция так само.
Платное образование, наверное, в Америке или в Англии лучше. А бесплатное, ну, не знаю. У нас я не думаю, что оно лучше.
Строительное образование у нас неплохое. Хорошо вузы готовят людей. Инженеров хороших готовят.
В какой стране? Сложно сказать. Я не знаю. Я хочу сделать комплимент нашей стране. Скажу, что в нашей стране. Спасибо.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
А наперадзе нас чакаюць еўранавіны, у якіх сярод іншага даведаемся пра Ленінапад ва Украіне, ды хто з'яўляецца ворагам добрага сну.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Ва Украіне працягваецца Ленінапад. Гэтак у палтаўскім мястэчку Машаўка невядомыя безгаловілі помнік Леніну. Напады на помнікі пачаліся з пачатку выступаў апазіцыі супраць аддалення Украіны ад Еўропы і набліжэння да Расіі. Гэтак у Кіеве помнік Леніна знеслі з пастамента і разбілі. Тое ж самае ў Адэсе. У Кіраваградзе Ілічу адбілі руку і нагу, а ў Ніколаеве Ленін рухнуў сам. Украінскія камуністы пачалі збіраць грошы на аднаўленне помнікаў і кажуць, што людзі ахвотна даюць нават па некалькі тысячаў грыўняў. Китайцы у Литве купили товаров больше, чем россияне и белорусы. Это повод известок компании Global Blue Литва, якая допомагая вертать податки за выплаченный ПДВ. Россияне и белорусы робят каля 95% усих покупок с вертанием податку у Литве. Але больше за всех грошей этой зимой святы потратили китайцы. Кошек одного туриста с Китая, за який просили вернуть податок на додаденную вартость, склал $850. На другим месте узбеки $420. Российцы на третьем $300 и белорусы. Замыкаюць спіс $210. Дарэчы, гандлёвы цэнтр ОЗАС у Вільні сведчыць, што ў снежні толькі беларусы павялічылі зварот прыкладна на 5%. Спецыялісты з Гарвардскага універсітэту заявілі, што камп'ютары і тэлефоны – ворагі здаровага сну. Планшет, лаптопы і смартфоны са сваім выпраменьваннем шкодзіць здароўю мільёнаў людзей. Да таго ж павялічылася колькасць няшчасных выпадкаў, звязаных з нявыспанасцю. Ужыванне электронных гаджэтаў, якія выпраменьваюць святло перад сном, перашкаджае выдзяленню мелатаніну – гармону сна, заявіў Чарльз Чайзлер, аўтар даследавання. Поліцыя расшыфравала тайны дакумент італьянскай мафіі Ндрангета. Рукапіс быў знойдзены год таму ў кватэры ўдзельніка мафіі. Тэкст быў запісаны невядомым альфабетам. Двое паліцыянтаў, якія захапляюцца разгадваннем красвордаў, здолелі яго расшыфраваць, пры гэтым не карысталіся кампутарам. Затрыманы ўладальнік рукапісу пацвердзіў слушнасць расшыфроўкі. Аказваецца, быў зашыфраваны тэкст своеасаблівай прысягі, якую давалі людзі, што ўступалі ў мафію. Там ёсць і прыгожыя сказы. Гуляючы на беразе мора, я бачыў трох старых маракоў на чоўне, якія спыталі, чаго я шукаю. І як пазнаць маладога чалавека гонару па залатой зорцы на ілбе. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Легалайз крочыць па планеце, аднак пакуль у Каліфорніі вырошчваць марыхуану вучаць ва ўніверсітэце, то ў Францыі за яе вытворчасць караюць як тэрарыстаў. Ці пойдзе стары кантынент шляхам новага? Даведаемся ад Дмітра Кустоўскага ў рубрыцы «Еўрафокус».
Пасля таго, як Уругвай стаў першай краінай, якая легалізавала марыхуану, а праз кароткі час тое ж самае зрабілі і два амерыканскія штаты, у еўрапейскіх дзяржавах таксама пачалі ўсур'ёз гаварыць аб легалайзе. The Local паведамляе дадзеныя апошніх даследаванняў у Германіі.
65% немцаў кажуць, што яны не падтрымалі б змякчэнне законаў, якія абмяжоўваюць вытворчасць, продаж і спажыванне марыхуаны. І толькі трэць, 29%, хацелі б легалізацыі, у той час як 6% не маюць ніякага меркавання. Сярод прыхільнікаў партыі зялёных колькасць жадаючых легалізацыі падскочыла да 51%.
Вядома, што набыць марыхуану ў нямецкіх гарадах можна і цяпер. Легалізацыя б дазволіла кантраляваць яе продаж і знішчыць чорны рынак. Пакуль жа з такімі грамадскімі настроямі жаданне старшыні берлінскага раёна Фрыдрысхайн Кройцберг Монікі Херман адкрыць кофі-шоп у галандскім стылі выглядае нерэальным. Тым часам у Францыі адбываецца свой маленькі легалайз. Працягвае The Local.
Францыя сказала так, першаму медычнаму сродку з марыхуаны, які паступіць у выглядзе спрэя для поласці рота і будзе даступны для тых, у каго рассеяны склероз. Гэта вялікі крок для Францыі, дзе лекі на аснове канопляў даўно забароненыя на рынку.
Сапраўды, гэты спрэй ўжо даступны ў Германіі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Швецыі і Італіі. Законы ж супраць канопляў у Францыі рэальна жорсткія. Вытворца гэтай расліны можа атрымаць да 30 гадоў турмы і каласальныя 7,5 мільёна еўра штрафу. Такія ж сумы прадугледжаны для тэрарыстаў. Дазволіць ці не дазволіць марыхуаны марихуану абмярковуюць і ў Вялікабрытаніі. Стыв Ролс з фонда трансфармацыі палітыкі ў дачыненні наркотыкаў быў адным з тых, хто параіў уругвайскаму ўраду правесці рэвалюцыйныя змены. У фонде перакананы, што 50 гадоў забароны нічога не далі. Стыв Ролс кажа:
«Забарона не палепшыць здароўе насельніцтва, на самой справе яна паставіць здароўе пад пагрозу. Таксама гэта не абароніць дзяцей, забарона ставіць пад пагрозу і іх. Гэта не знізіць узровень злачыннасці, гэта яе толькі ўзмоцніць. Гэта вельмі дорага і прыводзіць да жудасных вынікаў».
Іншыя ж эксперты кажуць, што жорсткая пазіцыя па наркотыках прэм'ера Дэвіда Кэмерона звязана з прэсінгам з боку старых палітыкаў яго партыі. Тым часам у яшчэ адным амерыканскім штаце, у Каліфорніі, да марыхуаны падышлі навукова і пад Тут з 2007 года існуе адзін у свеце каледж, у якім вучаць разводзіць каноплі. Што праўда, малады каледж ужо паспеў сутыкнуцца з законам. У 2012 падчас рэйдаў Міністэрства юстыцыі, службы ўнутраных даходаў і іншых ведамстваў былі канфіскаваныя каноплі і абсталяванне. А сам каледж быў вымушаны пераехаць у іншае месца. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Тым часам навукоўцы ўстанавілі, што курэнне марыхуаны на працягу 3 гадоў запар разбурае структуру мозга, што ў сваю чаргу ускладняе працэс навучання. Памяць у былых спажыўцоў марыхуаны працуе горш, а здымкі іх мозгу, зробленыя з дапамогай магнітна-рэзанансной тамаграфіі, можна параўнаць з МРТ шызафрэнікаў. Святы, асабліва зімовыя, звычайна становяцца нагодай для дабрачыннасці. У акцыях дапамогі патрабуючым удзельнічаюць як звычайныя людзі, так і чыноўнікі. Я, напэўна, не памылюся, калі скажу, што у кожнага з нас узнікала пытанне, за чые ж грошы супрацоўнікі дзяржорганаў робяць падарункі тым ці іншым арганізацыям. Няўжо ж за свае? Ці сапраўды дабрачыннасць чыноўнікаў фінансуецца з нашых падаткаў, а не з іх заробкаў, высвятляла Тамара Савіч.
Адкуль чыноўнікі бяруць грошы на дабрачыннасць? З сваіх грошай ці за кошт бюджэта? Депутат Наталья Климович под Новый год подарила особистый компьютер инвалидам, а депутат Вячеслав Цидик – ветеранам Валенки. Депутат каже, что подарунки купляет ти на особистые гроши, ти просит у организаций.
Я купил, значит, только 10 пар за свой счет. Потом спонсорская помощь породистых кур тоже лучше, а за лучшее подворье хозяева. Ну, а что ж поделаешь, если хочешь что-то сделать знаковые. Благо, что жена не знает об этих затратах, поскольку узнала из средств массовой информации. Ну, жена у меня, продолжай говорить.
Не отстают у добрых справах и министерстве. Минэдукации под Новый год с подарунками наведывая одразу 3 дитячие установы, передая свои презенты и Минжилкомгаз. А Минэкономики робит подарунки корыстные. Под шефному дому-интернату принтер ды мандарины.
Вот в частности, я вам скажу о принтере. Он был действительно очень нужен, потому что, ну, даже такие мелочи, как напечатка обеденного меню, были сложности с этим. И мы заранее, профсоюз заранее поинтересовался и приобретем принтер.
Премьер-министр Михаил Мясникович под Новый год наведывает с доброчинной акцией третью дитячую больницу, а Андрей Кобяков – дитячий дом номер 6 города Минска. Чиновники дорать выхованцам и хворым солодкие подарунки да телевизоры. Во установе, где был Андрей Кобяков, делятся уражениями от визитов высоких гостей.
Напряжно, но понравилось. Ну, для детей хорошо, а для работников администрации, знаете, все-таки ответственно. Телевидение было, то есть как бы для нас.
Але што цікава, напярэдадні таких дабрачынных паездак Саўмін узгадняе перадачу спонсорской дапамогі праз адпаведнай пастановы. Навошта за асабістыя падарункі так усё афармляць афіцыйна? Пытаюся ў саміх народных абраннікаў, але ніводнае ведамства канкрэтнага адказу не мае. Ад чыноўнікаў чую, то мы не ведаем, спытаюць у бухгалтэрыі, то нам усё роўна адкуль грошы, то грошы збірае прафсаюз цягам года, то грошы з эканоміі заробкаў. Кожная капейка, што не даплацілі міністэрскім чыноўнікам, ідзе на дабрачыннасць. Найбольш ясны адказ атрымліваў у Мінаблвыканкаме. На дабрачынных святах у дамах-інтэрнатах Мінскай вобласці пабывала палова міністраў на чале з губернатарам вобласці Сямёнам Шапірам. Усе дзеткі атрымалі салодкае ды больш каштоўныя падарункі. Пытаюся, з чые кішэні аплачваюцца добрыя справы.
Ну, был сталком, дарил каждому участнику праздника сладкий подарок весом 2 килограмма. Вот, а остальные вот эти подарки либо закупаются за счет местных бюджетов, то есть в районе, либо приглашенные гости.
Удакладняю, ці высокие гости набывали подарунки за свой кошт, але у Минаблвыканкаме политкорректно не ведают. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну, а як чыноўнікі эканомілі ў год беражлівасці, то бок у мінулы 2013 і куды яны ездзілі ў камандзіроўкі ў сувязі з рэжымам эканоміі, можна даведацца на сайце eurorado.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Дарья Домрачева показала невероятную хуткость и стала другой у индивидуальной женочей гонцы у немецким Рупольдингу, не глядя на две штрафные хвилины. Беларуска лидировала тягом амаль усей гонки, чисто отстрелялась на трех первых рубежах. Але на вырашальном этапе двойче промахнулась и соступила в выниковом протоколе каля 34 секунд чешце Даниэле Сукаловой, якая до слова не закрыла только одну мишень. Третьей финишовала еще одна представница Чехии Вероника Виткова, якая чисто отстрелялась на усих рубежах, але про играла Домрачевой 4 секунды. Надея Скардина так само выбила 20 с 20 и заняла 7 место. Надея Писарова с двумя промахами 47. Настасья Дубарезова не закрыла 5 мишеней, у ЕЕ только 68 радок. Анастасия Калина на старт так и не вышла. Первой соперницей Виктории Азаренки на Australian Open станет Юхана Ларсон. Шведка займает у рейтингу ВТА 90 место, белоруска другое. На шляху до финалу потенциальными соперницами Виктории Азаренки могут стать Мария Шарапова, Алена Янкович, Каролин Возняцкий, Агнешка Радванская и Светлана Кузнецова. Нагадаю, что в опошние два года Азаренка перемагала на Australian Open. Все лето турнир стартует 13 студеня. С борты у солигорский шахтер сошел один со старожилов Александр Юревич. «Дякуй, Саша!» Под таким заголовком смещены на официальном сайте БАТЭ комментар старшини правления Анатолия Капского. 34-годовый Юревич вырешил зарабить так, как на его погляд будет лепш клубу, каже Капский. И он называет футболиста мудрым человеком, да признается, что бачить у будущей Юревича тренером. А значит, что за БАТЭ Александр Юревич выступал с 2008 года. Сгулял 228 матчев, забил 2 голы. Михаил Грабовский закинул черговую шайбу за Вашингтон. Команда, за якую выступает белорусский хоккеист, отримала перемогу в черговом матче чемпионату НХЛ. Вашингтон выиграл Тампы с ликом 4-3. Михаил Грабовский на 11-й хвилине удало подставил клюшку и зарабил лик 2-1 на корысть своей команды. На рахунку Грабовского уже 12 закинутых шайб и 19 голевых передач у 43 матчах. Это третий выник у команды после Бекстрома и Овечкина. С вами был Виталь Зеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Гэта быў Лім Біскіт, а ў праграме Еўразум надышоў час рубрыкі «Шоу-біз». Фірма «Конверс» выпустила красоўкі «Блэк Сэбат», а «Кайзер Чіфс» падарылі свету новы сінгл. Падрабязнасці ў Машы Калесніковай.
«Шоу-біз». «Зыбош».
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніковай. «Конверс» выпустить кроссовки «Блэк Сабат». Знакомитый вытворца спортивного обутку анонсовала выпуск 5 линеек кедов и кроссовок, присвященных гурту. Модели уводят у весновую коллекцию бренда. На дизайне кед будут выкористаны фрагменты выкладок альбомов «Блэк Сабат», «Параноид», «Волфо» и «Нева Сейдай», а так само лого и фото гурта разных годов. У приватности на моделях «Параноид Чакс» намалеванная «Блэк Сабат» подчас выконания песни на бельгийском телебашине у 70-м годе, а у моделях Fall 4 на вустилце красуется Ози с протягнутыми руками, як на вокладце пластинки. Новые модели кроссовок можно будет набыть за $60-70. Это уже не первая партия Black Sabbath кедов от Converse. Попередняя тематичная коллекция была выпущена у 2008 годе. Тем часом Black Sabbath рассказывают, чем, окромя выпуску обутку, будут заниматься в этом годе. У садовику музыки отправятся у американский тур. Это будет завершать этап сусветного турне гурта у подтримку альбома 13, выпущенного летом минулого года. Гурт Фейси, з якого почалася кар'єра Рода Сьорта і у яким до Rolling Stones іграв гітарист Ронні Вуд, махчима одновить дійність, по меншій мірі для того, как провести гастрольний тур. Фактично Фейси перестали існувати у 75-м годі. У 2009-м відбувся реюніон, але без Рода Сьорта і небольшого басиста Ронні, який помер у 97-м. У 2010-м і 2011-м годах місце вокаліста команди зайняв былий соліст Simply Red Мік Хекнел. Тепер удельники Фейси разом з Родом Сьортом обмерковують можливість уз'єднання для гастролю у 15-му годі. Ведуться так само перемови з Ронні Вудом. У якості басиста хоче за все задіюшусь Конрада Корша, з яким гастролює Сьорт. Кайзер Чіфс випустили сингл «Bows and Arrows», який увозять у новий альбом гурта «Education, Education, Education and War». Выход будущей пластинки призначены на соковик этого года. Песня стала первой студийной премьерой нового материала «Кайзер Чіфс». Ранее на фестивале «Лолапалуза» у Паудневой Америки гурт живцом выканал еще два номеры «Coming Home» и «Missouri Company». П'ятий студійний альбом «Казер Чіпс» записувався під наглядом продюсера Бена Еліна, який працював над альбомами «Animal Collective». У записі удільничав сесійний бубнач, бо, як раніше повідомлялося, були і стали удільні команди. Нік Хорсон покинув гурт у минулому році. Гэта було те, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Шоу-біз.
Ну і афіша подію, які варто наведати тягом ближайших дзён. Паліна Республіка виступить у Вітебску, а модельєр Саша Варламов проведзе лекцію у галереї «У Короткае». Про гэтае ды іншае ўжо зараз.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Стефанія Вітка з афішей ад Єврорадіо. Паліна Республіка апошнім часом радує нас приукрасними дуетами з гуртами-меланхоліками. Гэтым разом у Вітебску Паліна сумястіць свої ліричні балячки з балячками гурта «Акуте». 14 лютага Паліна Республіка і «Акуте» зіграють сумесний концерт у концертній залі Вітебск. Початок о 19-й. Гэтага лютага Мінск наведуюць легенды расійскага ска-панка «Дэстэмпер». Гэтыя хлопцы ведаюць, як ператварыць у басейн кожны клуб і падпаліць зімовы холад. Прынамсі, так сцвярджаюць арганізатары канцэрту. Кошт пытання ад 120 тысяч. 15 лютага ў клубе «Цэнтр» адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта 7B «13-13-13». «Сембе» – гэта шчыры рамантычны драйвовы рок-н-рол. 16 студзеня ў 18:30 у галерэі «У» адбудзецца лекцыя вядомага беларускага мадэльера Александра Варламова, прысвечаная модзе 90-х, а не скандальнай асобе Александра. Што беларусы насілі ў 90-е і як у перыяд дэфіцыту даставалі модную вопратку? Як вопратка ператварылася ва ўпрыгожванне і паказчык сацыяльнага статуса? Гэтыя і іншыя пытанні аб модзе 90-х абмяркуем падчас лекцыі Александра Варламова 16 студзеня ў галерэі «У Короткае». А 21 лютага ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт Сергія Бабкіна. Фалінія плюс 29-64-90-88-8 альбо плюс 29-851-77-06. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Маеш спадарожнікавую талерку? У нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі.
Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Каардынаты 4,8 градусаў на ўсход, частата 12380 МГц, гарызантальная палярызацыя, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду.
Будзь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі.
Сённяшняя праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго завяршэння. Для вас апошнюю гадзіну працавала Стэфанія Вітка ды ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.